Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសីនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី16តុលាឆ្នាំ2014នេះលំដាប់តទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានមួយចំនួននៅយប់នេះ
មេដឹកនាំកោះហុងកុងថ្លែងថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចរចាជាមួយមេដឹកនាំក្រុមបាតកោប្រទេសចិនបានបិទគេហទំព័រភាសាអង់គ្លេសរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC របស់ប្រទេសអង់គ្លេសអង្គការ WHO ឲ្យដឹងថាស្ថានភាពជំងឺអ៊ីបូឡាកំពុងចុះដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេនិងសេរីយ៉ាលេអន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងសាលាក្តីនេះ
នៅពេលនេះមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងនៅចំពោះមុខអតកយុវជននៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែសីហាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រកាសនៅសាលាក្រមក្នុងសំណុំរឿងលេខ02ស្លាក1
ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺអ៊ីបូឡាដែលកំពុងរាលដាលក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួននិងដែលជាការបារម្ភយ៉ាងធំមួយក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមលំដាប់តទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1សូមចេញមក
បាទសូមអរគុណលោករេសីមេដឹកនាំកំពូលនៃកោះហុងកុងថ្លែងថាលោកកំពុងរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើការចរចាជាថ្មីជាមួយមេដឹកនាំនៃបាតុកម្មដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលឥឡូវនេះបានចូលមកដល់អាទិត្យទី3ហើយលោកនាយកប្រតិបត្តិលឿងឈុនយីងបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើការពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជាសកលតែលោកមិននិយាយអំពីការលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុងប៉េកាំងដើម្បីនឹងចម្រាញ់ឬបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងកោះហុងកុងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនោះទេ
The central authorities have said clearly that they will not retract the decision of the special of the standing committee
លោកលឿងបានថ្លែងថាអាញាធរកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអស់លោកនឹងមិនលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហានោះទេតែលោកនឹងធ្វើការចរចាដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋកោះហុងកុងចំនួន5លាននាក់មានឱកាសទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះកងនគរបាលបានប្រើថ្នាំបាញ់ឲ្យផ្សាភ្នែកដើម្បីនឹងបំបែកជួរក្រុមបាតកោដែលប៉ុនប៉ងនៅរាំងផ្លូវមួយនៅក្បែរមន្ទីរចាត់ការធំរបស់រដ្ឋាភិបាលសាជីវកម្មផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស BBC និយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនមិនអាចបើកគេហទំព័រភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនបានទេ BBC បានហៅទង្វើនេះថាជាការចាប់ពីរដ្ឋដោយចេតនាមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងមួយកាលពីថ្ងៃពុធលោក Peter Horrocks នាយកនៃក្រុមសេវាពិភពលោករបស់ BBC បានផ្ដន់ទាទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្វីដែលលោកហៅថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងរារាំងសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាព័ត៌មានលោក Horrocks បានថ្លែងថា BBC បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងទង្វើនេះដល់អាជ្ញាធរចិនហើយដែលធ្វើការរារាំងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាប្រក្រតីពីបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសរួមទាំងបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផងពេលឆ្លើយសំណួរអំពីការរារាំងបិទគេហទំព័រ BBC នៅថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហុងឡេគ្រាន់តែថ្លែងថាបញ្ហានេះកំពុងត្រូវដោះស្រាយតាមច្បាប់របស់ប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីព្រមានមួយអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីនឹងលួចចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងធំៗ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព្រមានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រសួងស៊ើបការសហព័ន្ធ FBI បានព្រមានដល់ក្រុមពាណិជ្ជកម្មអំពីក្រុមចោរកុំព្យូទ័រដែលរត់គមត្រូនៃប្រទេសចិនដែលក្រសួង FBI ជឿថារមែងលួចចូលយកព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងតាមចារកម្មក្នុងអ៊ីនធឺណិតជាប្រក្រតីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមាន9ទំព័រដែលបានបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននានាតាមផ្លូវឯកជននោះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនការពារសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានសង្កេតឃើញមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាថ្មីជាច្រើនដោយក្រុមចោរដដែលនេះដើម្បីនឹងលួចចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងនានាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចដែលមានការឆ្លងរាលដាលដ៏ខ្លាំងនៃមេរោគអ៊ីបូឡាកំពុងមានភាពចុះដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការចម្លងមេរោគនេះថាកំពុងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះអង្គការ WHO និយាយថាប្រទេសសេរីយ៉ាលេអុនមានការចម្លងមេរោគអ៊ីបូឡាច្រើនជាងគេដោយមានអ្នកឆ្លងមេរោគដល់ទៅចំនួន425នាក់ក្នុងពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសជិតខាងហ្គីណេក៏កំពុងឃើញការឆ្លងមេរោគកាន់តែច្រើនឡើងដែរមានមនុស្សជាង4500នាក់ហើយបានស្លាប់ចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡាកាលពីចុងឆ្នាំមុនមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញសមាជិករដ្ឋសភានឹងធ្វើសវនាការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីសាកសួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់អំពីវិធីឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសអាមេរិកទល់នឹងជំងឺអ៊ីបូឡានេះអង្គការឃ្លាំមើលមួយនិយាយថាមានមនុស្សជាង660នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធក្នុងរយៈពេល1ខែនៅទីក្រុងកូបានីនៅតាមព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសសេរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights នៅក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមានជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State ប្រមាណ380នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងជនជាតិខឺតនៅក្នុងតំបន់ឈ្មោះ An Al Arab ក្រៅពីនេះមានជនជាតិខឺត260នាក់ហើយនឹងជនស៊ីវិល17នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដៃគូជាច្រើនបានដំឡើងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសប្រឆាំងនឹងពួក Islamic State នៅក្នុងតំបន់កូបានីក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងកងជីវពលជាតិខឺតនៅលើដីគោកវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងនាំមុខគេនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំរវាងប្រទេសអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលបើកធ្វើនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅទីក្រុងមីឡង់ប្រទេសអ៊ីតាលីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីននឹងធ្វើការចរចាមួយចំនួនជាមួយសមាភាគីនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្និសីទក្នុងពេល2ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងលោកស្រីអធិការប្រដីអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លាមឺកែលនៅពេលលោកពូទីនអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងមីឡង់ពីប្រទេសសេប៊ីក្រោយមកលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេត្រូពូរ៉ូសេនកូហើយនឹងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដទៃទៀតកិច្ចចរចាមុខជានឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើបទឈប់បាញ់គ្នាដែលមិនទាន់រឹងមាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងពួកអូទៀមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងអំពីការចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអូស្មានធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ីទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាថ្មីវិញកងនគរបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាអ្នកកេណ្ឌមនុស្សចំនួន3នាក់ឲ្យអង្គការ Islamic State ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស14នាក់ដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសនេះមកទល់នឹងពេលនេះបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន36នាក់ហើយដែលមានជាប់សង្ស័យអំពីការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុម Islamic State ដែលសពថ្ងៃកំពុងគ្រប់គ្រងភាគខ្លះនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសសេរីកងនគរបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យយ៉ាងតិច3នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះអាចមានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមមួយដែលកេណ្ឌហើយនឹងបញ្ជូនយុទ្ធជនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅឲ្យប្រទេសសេរី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី16តុលាឆ្នាំ2014នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមចៅក្រមធ្វើកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃសាលាក្តីនេះ បណ្ដាអង្គការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិខកចិត្តចំពោះការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតម្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Floridaនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺអ៊ីបូឡាដែលកំពុងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយចំនួននិងដែលជាការបារម្ភយ៉ាងធំមួយនៅជុំវិញពិភពលោកក្រុមចៅក្រមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មវិធានផ្ទៃក្នុងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានខកខានបង្ហាញពីការវិវត្តនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដែលកំពុងមានភាពចម្រុងចម្រាស់ប៉ុន្តែក្រុមចៅក្រមបានសរសើរអំពីការវិវត្តក្នុងសំណុំរឿង002និងគេដំណើររបស់តុលាការសម្រាប់វិស័យយុត្តិធម៌លោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រុមចៅក្រមនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានកោតសរសើរផលវិជ្ជមាននៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមស្របពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសនួនជានិងខេសំផននៅក្នុងជំហានទី2នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី11នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកគង់ស្រីមប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនិងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំពេញអង្គបានរៀបរាប់ឡើងវិញអំពីដំណើរការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលមានជនជាប់ចោទនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តអាវខ្មៅនេះជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតកាលពីដើមខែសីហាដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដោយសារតែតុលាការបានរកឃើញថាជនជាប់ចោទមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់យ៉ាងតិច1,700,000នាក់លោកចៅក្រមគង់ស្រីមចាត់ទុកថានេះគឺជាការវិវត្តដ៏ល្អ
នាពេលថ្មីនេះមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងនៅចំពោះមុខអង្គតពរយុវនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែសីហាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រកាសនៅសារក្រមក្នុងសំណុំរឿងនៃសោជុំទី1ក្នុងនោះអង្គជំនុំជម្រះបានរកឃើញថាជនជាប់ចោទនួនជានៅខៀវសំផនបានប្រព្រឹត្តនៅអតិថិកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយបានសម្ដែងប្រកាសទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
នួនជាអាយុ88ឆ្នាំនិងខៀវសំផនអាយុ83ឆ្នាំគឺជាមេដឹកនាំកំពូលតែ2នាក់គត់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចត្រូវតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារតែជំងឺវង្វេងវង្វាន់រីឯប្តីរបស់គាត់អៀងសេរីអតីតបងធំទី3ឬអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរក្រហមបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសចប់សពគ្រប់លោកចៅក្រមគង់ស្រីមក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង 104,000 នាក់បានចូលរួមទស្សនាការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដោយផ្ទាល់សម្រាប់រូបលោកនេះគឺជាចំនួនតួលេខដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានលោកចៅក្រមគង់ស្រីមក៏បានជូនដំណឹងបន្ថែមអំពីការកាត់ទោសបន្តលើជនជាប់ចោទនួនជានឹងខៀវសំផននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះ
ហើយសកម្មភាពលោកអង្គស្ដីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះដោយមានការថ្លែងបើកសង្ខេបដោយថ្នាក់វិញ្ញាណនិងនីតិវិធីកັບប្រដ័យ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកចៅក្រមចាងហូជុងអនុប្រធានកិច្ចប្រជុំពេញអង្គបានលើកអំពីការវិវត្តផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងគតិយុត្តដែលជាគេដំណើររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រចាំតំបន់អាស៊ីទាំងមូល
As the only international tribunal established in Asia
ក្នុងនាមជាសាលាក្តីអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអបតកបានដែរនៅសាលានុពលធំធេងមួយចំពោះការវិវត្តចម្រើននៅក្នុងវិស័យអ៊ីនធឺណិតនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីគេដំណើររបស់អបតកអាចឲ្យមានការវិវត្តវិចម្រើននៃវិធានការយុទ្ធសាស្ត្រសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នេះគេដំណើររបស់អបតកនៅបន្តតែគេជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅពេញទ្វីបអាស៊ីតាមរយៈបង្កើតតុលាការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ី
សូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី11នៅថ្ងៃនេះរបស់ក្រមចៅក្រមនិងក្រមព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានពិភាក្សាទៅលើដំណើរការវិសោធនកម្មលើវិធានផ្ទៃក្នុងចំនួន4ចំណុច បើតាមលោកចៅក្រមគុងស្រីមវិសោធនកម្មនេះដើម្បីជំរុញនីតិវិធីកាត់ទោសឲ្យកាន់តែលឿនទៅមុខដោយកាត់បន្ថយវិសាលភាពទៅលើកិច្ចស៊ើបសួរនិងជំនុំជម្រះរួមទាំងការដាក់បញ្ចូលនៅបទបញ្ញត្តិដែលតកតងទៅនឹងការចុះបញ្ជីមេធាវីអន្តរជាតិនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងបញ្ជីគណៈមេធាវីកម្ពុជាតែបើទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមចៅក្រមដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គមិនបាននិយាយយោងទៅដល់សំណុំរឿង003និង004ដល់ជំរងចម្រាស់នោះទេស្របពេលដែលការកោះហៅជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះបានជួបឧបសគ្គនោះមានការរិះគន់អំពីការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើសំណុំរឿង003និង004ហើយក៏មានការចោទប្រកាន់ជាច្រើនទៀតតកតងទៅនឹងភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយជាពិសេសសម្ដៅទៅលើភៀកគីកម្ពុជានៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ក្រុមអង្គការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខកចិត្តចំពោះការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាក្រុមអង្គការទាំងនោះចង់ឃើញអ្នកកសែតត្រូវបានការពារហើយជន់ដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់នោះត្រូវនាំយកទៅកាត់ទោស
ក្រុមអង្គការសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនទៀតបានថ្លែងថាការបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរម្នាក់គឺជាការបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនមានសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយក៏ជាការរឹតត្បិតសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហារសើបមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាកាប់ឈើខុសច្បាប់ជាដើមលោកតាំងត្រីអាយុ48ឆ្នាំជាអ្នកកាសែតមិនជាប់កិច្ចសន្យានិងជាសមាជិកសមាគមសារព័ត៌មានខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានជន់ដៃដល់មានគ្នា3នាក់បាញ់ដោយកំភ្លើងខ្លីមួយគ្រាប់ចំថ្ងាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបណ្ដាលឲ្យលោកស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុដែលស្ថិតនៅតំបន់ត្រពាំងត្រាចភូមិខ្សឹមក្រៅឃុំខ្សឹមស្រុកស្នួរខេត្តកោះចេះជនសង្ស័យទាំង3នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសផ្ដល់អត្តសញ្ញាណក្នុងនោះមានឈ្មោះឡាណារុងអាយុ32ឆ្នាំជាអតីតមន្ត្រីយោធាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកខឹមភក្តីអាយុ27ឆ្នាំមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអន្តរាគមដែលជាម្ចាស់កំភ្លើងខ្លីហើយលោកពិនហៀងអាយុ31ឆ្នាំជាម្ចាស់រថយន្តដែលជិះធ្វើសកម្មភាពនិងជាមន្ត្រីនគរបាលខេត្តរតនគិរីផងដែរអ្នកស្រីខារិនខាលីកាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជានាយិកាផ្នែកចាត់ចែងព័ត៌មាននៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយហៅថា Freedom House បានអះអាងថាការបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតដែលស្រាវជ្រាវអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នេះគឺជារឿងខកចិត្តខ្លាំងណាស
់ So unfortunately you know this is part of a pattern I would say in terms of increased harassment being you know directed at
ដូច្នេះជារឿងអភ័ព្វនេះជាផ្នែកមួយនៃគំរូដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាកំណើនៃការយាយីតម្រង់គោលដៅលើអ្នកកសែតដែលព្យាយាមរាយការអំពីប្រធានបទនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកស្រីបានបន្តថានៅក្នុងប្រទេសដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ទើរតែទាំងអស់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលនោះគេគួរស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់
Well, I mean, it's very positive that they have, you know, arrested people quickly, but we would just encourage and urge that, you know,
ខ្ញុំមានន័យថាវាជារឿងវិជ្ជមានដែលថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យភ្លាមៗតែយើងចង់សូមលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញចំពោះការសម្លាប់នេះហើយពិចារណាផងដែរដោយមិនគ្រាន់តែចំពោះអ្នកសម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដែរព្រោះករណីជាច្រើនមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតែក្នុងពិភពលោកដែលថាអ្នកកេះកៃកំភ្លើងពិតៗអាចត្រូវគេកាត់ទោសតែអ្នកបញ្ជាជារឿយៗតែងតែរួចខ្លួន
អ្នកស្រីបានចាត់ទុកថាការបាញ់សម្លាប់នេះគឺជាទម្រង់នៃការចាប់ពីរត់ដ៏អាក្រក់ដោយអះអាងទៀតថាការបាញ់សម្លាប់នេះកើតឡើងមិនគួរជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលពេកទេដោយសារការបាញ់សម្លាប់នេះធ្លាប់កើតឡើងចំពោះអ្នកកសែតផ្នែកបរិស្ថានព្រៃឈើគឺលោកហងសេរីឧត្តមនិងលោកឈុតវុធីសកម្មជនឆ្នើមការពារព្រៃឈើផងដែរកាលពីឆ្នាំ2012លោក Bob Ditz អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីកិច្ចការអាស៊ីនិងអង្គការសារព័ត៌មានមួយក្នុងប្រទេសអាមេរិកហៅថា Committee to Protect Journalists CPJ បានអះអាងថាលោកសង្កេតឃើញថាមានអ្នកកសែតត្រូវគេសម្លាប់ ចាប់ដាក់គុកនិងគំរាមកំហែងដោយសារការចុះយកព័ត៌មានអំពីការរុករករ៉ែនិងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ហើយរឿងនេះគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាចំណុចនេះប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្មានទេហើយថែមទាំងអាក្រក់ទៀតផង
A free press reporting on illegal logging might be able to stop that illegal logging or
សារព័ត៌មានសេរីរាយការណ៍អំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់អាចបញ្ឈប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ឬនាំអ្នកកាប់ឈើទាំងនោះមកកាត់ទោសដាក់ពិន័យដាក់គុកហើយក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចបញ្ឈប់ការកាប់ឈើដែរតែប្រសិនបើគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតរាយការណ៍ទេពេលនោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងបន្តកើតមានហើយរឿងនេះក៏វាកើតឡើងដូចគ្នាចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ដទៃទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
លោក Bob Dietz បានជំរុញដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យបញ្ចប់វប្បធម៌គ្មានទោសពៃនៅក្នុងប្រទេសក្រៅពីបានថ្កោលទោសការបាញ់សម្លាប់នេះ
And there's a great deal of what we call impunity for the people who want to kill journalists because of
the ហើយហៅថាវប្បធម៌រួចទោសនោះវាពិតជាមានទំហំធំធេងសម្រាប់អ្នកដែលចង់សម្លាប់អ្នកកសែតដោយសាររបាយការណ៍របស់គេមានឃាតករសម្លាប់អ្នកកសែតតិចតួចណាស់ដែលត្រូវនាំយកមកកាត់ទោសក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច12នាក់ដែលត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីទសវត្ស1990មកក៏ប៉ុន្តែមានជនដៃដល់តិចតួចដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសទោះជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានអះអាងថាគ្មានសំណុំរឿងណាមួយត្រូវបានបិទការស៊ើបអង្កេតក៏ដោយលោកធីខូម៉ានាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Amnesty International ប្រចាំការិយាល័យក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជាអកុសលវប្បធម៌គ្មានទោសពៃបានកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំហើយដោយសារតែមានអ្នកខ្លះកិច្ចផុតពីការកាត់ទោសដូចជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
But it is the country that should deal with to change that
តែប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពីវប្បធម៌រួចទោសដ៏សកម្មខ្លាំងក្លានេះទៅកាន់នីតិរដ្ឋដែលម្ដងទៀតសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺពិតជារឿងសំខាន់បំផុតដើម្បីនីតិរដ្ឋឲ្យដំណើរការទៅមុខ
លោកបានចាត់ទុកថាការសម្លាប់អ្នកកសែតជាទង្វើគ្រោះថ្នាក់ដោយបានទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យស៊ើបអង្កេតនិងការពារដល់អ្នកកសែតផងដែរ
Any country when the press is not
ប្រទេសណាក៏ដោយនៅពេលសារព័ត៌មានមិនត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យរាយការណ៍ដោយសេរីហើយពួកគេត្រូវគេបិទមាត់នោះរឿងនោះមានន័យថាវាជារឿងអាក្រក់សម្រាប់អនាគតប្រទេសនោះហើយក្នុងរឿងនេះគឺកម្ពុជាបញ្ហាគឺមិនមែនជាការចង្អុលទៅលើប្រទេសណាទេតែយើងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានានឹងការពារអ្នកកសែត
លោកបានថ្លែងបន្តដែរថាការសម្លាប់នេះគឺធ្វើឲ្យមានការចាប់ពិរុទ្ធដោយខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកកសែតហើយបញ្ហាមួយចំនួនមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍សេរីភាពមួយចំនួនត្រូវគេរឹតត្បិតបញ្ហារបស់សាធារណជនជាច្រើនដែលជារឿងត្រូវផ្សព្វផ្សាយត្រូវគេរឹតត្បិតរារាំងផងដែរ
Yeah definitely it will send the wrong message to the journalist that they should not
ជាការពិតរឿងនេះនឹងបញ្ជូនសារខុសឆ្គងមួយទៅកាន់អ្នកកសែតដែលថាពួកគេមិនគួរផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាជាក់លាក់ខ្លះទេ
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់បញ្ចូលថាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្មានឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារការសម្លាប់អ្នកកសែតនិងសកម្មជនឬក៏ការចាប់ដាក់គុកជាដើមនោះលោក Benjamin Ismail នាយកការិយាល័យ Asia Pacific នៃអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនឬហៅថា Reporters Without Borders នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានថ្លែងថាការសម្លាប់អ្នកកសែតនេះគឺជារឿងព្រួយបារម្ភ
So it is a very worrying trend and it really shows that environmental issues
ការសម្លាប់នេះជានិន្នាការបារម្ភមួយហើយវាពិតជាបង្ហាញថាបញ្ហាបរិស្ថាននិងការរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងរសើបនៅពេលនេះដែលរឿងនេះជារឿងធ្វើឲ្យមានវប្បធម៌រួចទោសចំពោះអ្នកសម្លាប់អ្នកកសែតនិងសកម្មជនផងដែរ
លោកបានទទូចមិនឲ្យមានការរារាំងណាមួយនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៅតុលាការទេ
The obviously and the situation in Cambodia is not
ជាក់ស្ដែងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានការរីចម្រើនទេករណីនេះពិតជាបានរំលឹកយើងអំពីករណីសម្លាប់លោកសេរីឧត្តមដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកស៊ើបអង្កេតផងដែរដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងពេលចុះយកព័ត៌មានអំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នឹងបញ្ហាបរិស្ថាននោះ
កញ្ញាមុំកលយ៉ានីអ្នកនិពន្ធខ្សែភាពយន្តឯកសារអំពីបរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងដែលមានក្តីអាណិតអាសូរដល់ជនជាតិដើមភាគតិចចុងក្នុងខេត្តកោះកុងបានថ្លែងថានាងមានភាពក្តុកក្តួលខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលអ្នកកសែតការពារបរិស្ថានម្នាក់ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារការស្រាវជ្រាវរកការពិតដែលគេត្រូវការគ្រប់គ្នានោះ
ខ្ញុំនៅពេលបានឮដំណឹងថាគេបានសម្លាប់លោកថេងទ្រីហ្នឹងខ្ញុំដូចជាមានសំណិតសោកស្ដាយមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំបានគិតពីនឹងខ្លួនគិតពីគាត់ទៅតែគិតពីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាហើយបានគិតពីលោកជិតមន្ត្រីដែរហើយទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើបាតុកម្មទៅជួយបរិស្ថាននៅក្នុងសង្គមយើងហើយគិតពីប្រជាជនដែរនៅក្នុងរែងដែរនៅក្នុងរែងនៅកន្លែងខ្ញុំបានទៅថតណា
កញ្ញាបានសួរថាតើកម្ពុជាគួរតែគិតពីលុយពីអំណាចនិងពីទ្រព្យសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏គិតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាចំពោះជនរួមជាតិនិងជីវភាពរស់នៅក្នុងសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនាជាមួយនឹងធម្មជាតិនាងបានបន្តថានៅពេលសួរសំណួរទៅកាន់ជនរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនៅតំបន់អរ៉ែងដែលគេយកដីទាំងនោះដើម្បីធ្វើវារីអគ្គិសនីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននោះពួកគេគ្រប់គ្នាបាននិយាយថាពួកគេមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីធម្មជាតិដីធ្លីព្រៃព្រឹក្សាបរិស្ថាននោះឡើយ
អញ្ចឹងគាត់បានចង់បានលុយគាត់ចង់បានដីគាត់ចង់បានធម្មជាតិអស់យ៉ាបោះគាត់ហើយយើងថាមានគិតថាប្រជាជនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមយើងមានគំនិតអញ្ចឹងដែរមានគំនិតថាធម្មជាតិជាសំខាន់ជាងស្អីក៏ដោយ
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនដាក់បញ្ចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅក្នុងឆ្នាំ2014សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងពិភពលោកហើយអង្គការ Freedom House របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រទេសដែលគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានទៀតរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA យប់នេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺអ៊ីបូឡាដែលកំពុងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយចំនួននិងដែលជាការបារម្ភយ៉ាងធំមួយក្នុងពិភពលោកបាទលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194បាទហើយមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនអ្នកសេងនុចសារតាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅយប់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកកាយ៉ាននឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកសេងនុចសារតាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបុរិស័យចាជាដំបូងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA ហើយសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងបៃហុងតេចហុងជម្រាបសួរចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសារតានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយពិភពលោកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើជំងឺអ៊ីបូឡាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមផ្អាកការអធិប្បាយរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងអំពីរោគមានជាតិទឹកក្នុងលលាក្បាលបន្តពីខែមុនមួយរយៈសិនជាជំនួសយើងខ្ញុំបានសំណូមពរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យលើកយកជំងឺអ៊ីបូឡាមកជម្រាបលោកអ្នកក្នុងពេលនេះជំងឺអ៊ីបូឡាជាជំងឺមួយសម្រាប់ការជាជំងឺមួយថ្មីសម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយការផ្ទុះដំបូងបង្អស់នៃជំងឺនេះគឺនៅឆ្នាំ1976នៅប្រទេសស៊ូដង់និងប្រទេសហ្សាអៀរនៃតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងការផ្ទុះលើកទី2នៅឆ្នាំ1995នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកើតមាននៅនឹងមនុស្ស315នាក់ហើយសម្រាប់មនុស្សអស់254នាក់បន្ទាប់មកទៀតនៅឆ្នាំ2000នៅប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាមានអ្នកឈឺ425នាក់និងសម្រាប់មនុស្សអស់224នាក់នៅឆ្នាំ2003មានផ្ទុះនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោម្ដងទៀតដោយមានមនុស្សឈឺ143នាក់និងសម្រាប់មនុស្សអស់128នាក់នៅក្នុងចំនួននេះគឺអត្រាស្លាប់90%ដែលជាអត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុត ហើយនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2014នេះអង្គការ WHO បានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីការផ្ទុះជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេនៃអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយរៀលដាលមកដល់ប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសេរីលីអូននៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2014អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសអំពីជំងឺរាលដាលអ៊ីបូឡានៅក្នុងភាពអាសន្នដល់សុខភាពសាធារណៈជាអន្តរជាតិដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងអធិប្បាយជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីជំងឺដ៏កាចសាហាវសម្រាប់ជីវិតមនុស្សមួយនេះហើយថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានទទួលសំណួរជាច្រើនពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមរយៈ Facebook ហើយដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរសំណួរតាម Facebook ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតឆ្លើយទៅនឹងចម្ងល់របស់អស់លោកអ្នកម្ដងមួយម្ដងមួយសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា៎ប
ាទសូមអរគុណដែរខ្ញុំសូមអរគុណ VOA ដែលឆ្លៀតឲ្យឱកាសខ្ញុំនិយាយរឿងអីបូឡានេះពីព្រោះនេះជាជំងឺដែលសំខាន់បំផុតបាទសប្ដាហ៍នេះហើយជំងឺនេះកើតនៅស្រុក3ដែលអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍គឺថាហ្គីណេសៀរលីអូននិងលីបេរីយ៉ាក៏ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាសប្ដាហ៍នេះជំងឺនឹងក្លាយទៅជាជំងឺដែលអាចកើតនៅប្រទេសទាំងណាក្នុងពិភពលោកទាំងអស់គ្មានប្រទេសណាមួយដែលអាចជៀសរួចទេបាទបើសិនជាមានម្នាក់ឈឺទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺឆ្លងផ្ទុះគឺថាដូចអាចបើសិនជាយើងមិនមានប្រធានការវិធានការសម្រាប់ការពារមុននេះគឺថាផ្ទុះឆ្លងពីពេញនឹងទាំងអស់ពីព្រោះវាឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់សូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជប់មិនចង់ជាប់ដែរបាទដូច្នេះការដែលយើងលើកយកប្រធាននេះយកមកនិយាយក្នុងពេលនេះគឺថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមរឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមអំពីនេះមួយគឺថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគិតគូររឿងអ៊ីបូឡាហ្នឹងបាទគិតគូរឲ្យមុនឲ្យបានមុនបាទត្រូវមានកម្រងការរៀបចំមុនគឺថាក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងហ្នឹងត្រូវគិតគូររឿងហ្នឹងត្រូវធ្វើការជំនុំហើយត្រូវធ្វើប្រធានរៀបចំវិធានការឲ្យមានក្រុមមួយសម្រាប់ឲ្យប្រុងប្រៀបខ្លួនឲ្យហើយពីព្រោះបើថាយើងចាំឲ្យជំងឺហ្នឹងវាមកដល់ហើយយើងផ្ទុះហើយយើងគ្មានកម្រងការសម្រាប់ទប់ទល់គឺថាវាអាចផ្ទុះរៀលដាលពេញស្រុកទាំងអស់គឺថាគ្មានស្រុកណាមួយដែលអាចជះរួចទេយើងថាស្រុកវាជំងឺហ្នឹងវានៅឆ្ងាយពីស្រុកខ្មែរហេតុអ្វីក៏អាចឆ្លងមកបានគឺថាសពថ្ងៃនេះមនុស្សចេញចូលលឿនណាស់តាមរយៈយន្តហោះពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយដូច្នេះមានតែណាម្នាក់ទៅស្រុកអាហ្វ្រិកហ្នឹងឬក៏មានភ្ញៀវពីស្រុកអាហ្វ្រិកហ្នឹងមកលេងស្រុកខ្មែរបើសិនជាណាម្នាក់ឈឺហើយបើយើងមិនដឹងសំខាន់ផុតដែលយើងមិនដឹងអាហ្នឹងហើយដែលវាអាចឆ្លងហើយសិនជាអ្នកជំងឺហ្នឹងចូលទៅក្នុងពេទ្យណាមួយនៅស្រុកខ្មែរបើថាពេទ្យហ្នឹងមិនបានរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការពារមុនទេគឺអាចឆ្លងពីពេញខ្លាញ់ហ្នឹងផងសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបានប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយហ្នឹងក៏អាចឆ្លៃឆ្លោះឆ្លួយបានដែរដូចជាឧទាហរណ៍ឯការឿងអ្នកជំងឺដែលមកពីឡាបេរីយ៉ាឈ្មោះអេរិកដង់ខិនហ្នឹងមកដល់នេះឈឺចូលក្នុងពេទ្យនៅដាឡាស់ហ្នឹងពេទ្យហ្នឹងរៀបចំថែទាំអ្នកជំងឺហ្នឹងដោយប្រើវិធីការពារប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់បលហើយគឺមានការឆ្លោះឆ្លួយទៅរហូតឆ្លងទៅដល់nurse ពីរនាក់ទៅតាមទៀតសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងទៅព្យាបាលដូច្នេះហើយស្រុកណាក៏អាចមានជំងឺនឹងបានដែរបាទ
ចា
ហើយបាទហើយខ្ញុំសូម
ចាសូម
បន្ថែមតិចទៀតបាទហើយជំងឺអ៊ីបូឡាហ្នឹងគឺថាសាហាវបើយើងប្រៀបធៀបទៅដូចជាជំងឺ3សាហាវធំៗចូលគ្នាជាមួយហើយគឺថាមានជំងឺលក្ខណៈជារបៀបជំងឺគ្រុនឈាមគេហៅថា dengue fever មានលក្ខណៈជំងឺ HIV ហើយមានលៀងជំងឺលក្ខណៈជំងឺអាសន្នរោគ3នឹងចូលគ្នាបាទ3នឹងចូលគ្នាបង្កើតបានជាជំងឺនឹងមួយគឺថាអំពីអាការសាហាវរបស់ជំងឺនឹងបាទ
ហើយ
បើសិនជាមានសំណួរអី
ចាំមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលសំណួរមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសំអល់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសូមអញ្ជើញចាសូមអញ្ជើញជូនសំណួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឯង
ហៅមកជំរាប
សួរខ្ញុំពីម៉ាឡេស៊ីបា
ទសូមអញ្ជើញមក
បាទខ្ញុំមាន3សំណួរហើយសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជាមិត្តថាអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺអេនជូឡាហ្នឹងតើវាមានរោគសញ្ញាសំខាន់ខណ្ឌអ្វីខ្លះនេះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សួរថាតើប្រតិកម្មជាតិយើងហ្នឹងអាចឆ្លងជំងឺអេនជូឡាហ្នឹងទៅប្រតិកម្មជាតិទេតាមរយៈពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយនិងអ្នកទេសចរហើយសំណួរទី3ខ្ញុំចង់សួរតើយើងមានវិធានការនិងបសាងការពារជំងឺអេនជូឡានេះទេបើមិនជាវាកើតរាលដាលបាទអរហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងបានជំរាបសួរ
បាទបាទអរគុណបាទបាទរោគសញ្ញាគឺថាអីវាដូចជាអ្នកដែលកើតជំងឺអីផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងបាទដំបងគឺថាដូចផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអីសំខាន់បំផុតគឺគ្រុនបាទកាលណាគ្រុនពីលើសពីអី100.4អី Fahrenheit គឺថាកាលណាលើសនឹងជាសញ្ញាមួយហើយហើយសប្ដាហ៍ហ្នឹងនៅកន្លែងអីដែលគេឆែកអីរាល់អ្នកជំងឺហ្នឹងដូចជានៅកន្លែងយានទីវិញយូនហោះជាដើមគឺយកអីចំណុចហ្នឹងមកប្រើបាទហើយចំណុចទៀតគឺថាអ្នកហ្នឹងដូចជាឈឺអីផ្ដាសាយធំហ្នឹងគឺថាឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំឈឺកកហ្នឹងដំបងប្រផុតបាទមិនស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងអស់កម្លាំងហើយបន្ទាប់មកបានចាប់ផ្ដើមរោគបន្តទៀតគឺថាធ្វើឲ្យឈឺពោះជាពោះហើយរីអាចហើយក្អួតចង្អោហើយដល់វាខ្លាំងបន្តិចទៀតទៅវាមានចេញនៅក្នុងស្បែកហ្នឹងចេញកន្ទួលក្រហមហើយបើដល់បើខ្លាំងមែនទែនទៅចេញបន្ទួលឡើងបែកចេញឈាមចេញឈាមពេញលើស្បែកហ្នឹងហើយឈាមតាមបីមាត់ហើយឈាមតាមច្រមុះនិងឈាមតាមពោះវិញទៅឲ្យជុះមកឈាមក្អួតមកឈាមហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅរួចទៅធ្វើឲ្យហត់ដកដង្ហើមឡើងចេញគឺថាធ្វើឲ្យខូចអីកលៀនទៅតម្រង់ទឹកនោមធ្វើឲ្យលួយថ្លើមដល់ពេលហ្នឹងគឺថាឡើងចេញធ្វើឲ្យកើតគឺស្លាប់ហើយវារីសហ្នឹងគឺថាដូចខ្ញុំថាយើងគឺថាវាសាហាវណាស់សាហាវដោយសារអ្វីពីព្រោះវារីសហ្នឹងអ៊ីបូឡាហ្នឹងជាវារីសបាទវារីសហ្នឹងវាមានក្នុងក្រុមដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមដែរបាទគឺក្នុងគ្រួសារគេហៅ dengue fever ជាវារីសប៉ុន្តែ virus នេះវាសាហាវដោយសារដូចនេះគឺថាកាលណាវាចូលទៅភ្លាមទី1គឺថាវាទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងដូច្នេះវាមានលក្ខណៈដូចជា HIV បាទដូច្នេះខ្លួនអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងដបងដោយសារវាបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារអ្នកហ្នឹងមិនអាចនឹងបង្កើតអង់ទីកោសម្រាប់ការពារខ្លួនបានហើយទី2គឺថាវាទៅស៊ីសរសៃឈាមរបស់យើងអាក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាស៊ីសរសៃឈាមទៅវាធ្លាឯសរសៃឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានវាបែកឲ្យពេញទៅជាឈាមតាមស្បែកឈាមតាមក្រពះពោះវៀនស្អីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាมันខុសពី dengue fever ឬក៏ជំងឺគ្រុនឈាមហើយដល់វាទៅស៊ីក្នុងពោះវៀនរបស់យើងគឺថាវារាកហើយនឹងក្អួតចង្អោដូចជា cholera ដូចជាជំងឺអសន្នរោគដូច្នេះហើយបានជាវាសាហាវណាស់ហើយអ្នកដែលឈឺហ្នឹងគឺថាហើយបាទច្រើនតែស្លាប់ក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យបាទហើយគេបានសង្កេតឃើញថាបើថាអ្នកណាក់ឈឺហើយរស់បានលើសពីមួយអាទិត្យអាចមានសង្ឃឹមបានខ្លះប៉ុន្តែបើស្លាប់គឺថាក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃហ្នឹងហើយអំពីការឆ្លងហ្នឹងគឺថាឆ្លងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងក្នុងពិភពលោកស្រុកណាក៏អាចឆ្លងបានដែរគឺថាដូចស្រុកអាមេរិកនេះហើយគ្មានជំងឺហ្នឹងគឺថាមានតែកើតឡើងត្បូងគឺថានៅអាហ្វ្រិកបាទនៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងកើតទៅតាមអីត្បូងផុតគឺទៅតាមអីជ្រឹងបាទសត្វជ្រឹងហ្នឹងវាមានផ្ទុកវីរុសហ្នឹងជាធម្មតារបស់វាប៉ុន្តែវាអត់ឈឺទេប៉ុន្តែដល់ជ្រឹងហ្នឹងវាស៊ីអីផ្លែឈើហ្នឹងធ្លាក់ទៅពួកសត្វឯស្វាសត្វឯនឹងស៊ីផ្លែឈើនឹងឬក៏ vitamin មានប្រឡាក់ទឹកបាត់ជ្រឹងនឹងមានលមួកជ្រឹងនៅក្នុងនឹងវាឆ្លងទៅតាមសត្វស្វាជាពិសេសហើយប៉ុន្តែមានសត្វក៏ម្យ៉ាងគេហៅ camp ដូចសត្វឆ្លុះអញ្ចឹងឬក៏សត្វកាមប្រមាគឺសត្វទាំងប្រមាហ្នឹងវាអាចឆ្លងជំងឺនឹងបានហើយមនុស្សយើងទៅចាប់សត្វនឹងយកមកទទួលទានពេលដែលចាប់សត្វនឹងវាឈាមហើយបោះសัตว์ហ្នឹងប្រឡាក់ពេលដែលយើងធ្វើសัตว์ហ្នឹងបកស្បែកសัตว์ហ្នឹងគឺថាប្រឡាក់ឈាមប្រឡាក់ហើយស្អីនៅក្នុងទឹកដែលចេញពីសัตว์ហ្នឹងទឹកប្រមាណក៏ឆ្លងមកមនុស្សដល់ឆ្លងមកមនុស្សហើយបានពីមនុស្សតទៅមនុស្សទៀត នឹងហើយដែលវាឆ្លងខ្លាំងណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការដែលឆ្លងនៅក្នុងជំងឺនេះគឺថាឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនឹងទៅតាមការប៉ះពាល់គឺថាវាមិនងាយនឹងឆ្លងពិបាកយើងថាងាយក៏បានយើងថាពិបាកក៏បានប៉ុន្តែតាមក្បួនពេទ្យគេថាការឆ្លងនឹងវាពិបាកបន្តិចពីព្រោះថាត្រូវការប៉ះជាមួយនឹងអ្នកជំងឺនឹងគឺថាប៉ះនឹងអីជាតិរាវដែលចេញពីអ្នកជំងឺនឹងដូចថាទឹកសបោទឹកមាត់កំអួតដែលឈាមសមួកដែលរាកទាំងប្រមាណនឹងគឺថាតោះទៅប៉ះរបស់នឹងទៅអាចឆ្លងមកក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាពេលអ្នកដែលឈឺធ្ងន់នឹងពេលដែលអ្នកឈឺនឹងស្លាប់គឺថាវីរុសនឹងមានច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាចងើនឹងវាឆ្លងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឆ្លងតោះតែប៉ះហើយมันឆ្លងតាមខ្យល់ទេបាទគឺថាយើងគ្រាន់តែទៅដូចជាផ្ដាសាយវាឆ្លងទៅតាមខ្យល់កាលណាយើងទៅចិត្តអ្នកណាដែលនៅក្នុងបន្ទប់មួយបើសិនអ្នកនឹងក្អកមកអ្នកនឹងกระดาษមកគឺថាអាចឆ្លងបានប៉ុន្តែឯបើយើងគ្រាន់តែក្នុងជំងឺអ៊ីបូឡានេះដូចថាយើងគ្រាន់តែទៅជិតប្រហែលពី1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រចម្ងាយពីអ្នកជំងឺនឹងទេមិនឆ្លងទេបាទតោះតែអ្នកនឹងទៅប៉ះពាល់អ្នកជំងឺនឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅហេតុអីបានជាឆ្លងខ្លាំងម៉េះនៅ
អាហ្វ្រិក
ហ្នឹងពីព្រោះមានទំនៀមទម្លាប់មួយនៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងទំនៀមទម្លាប់គឺថាកាលណាអ្នកឈឺនឹងស្លាប់ហើយគ្រួសារទាំងប្រមាណហ្នឹងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិទាំងប្រមាណហ្នឹងត្រូវទៅអោបរឹតអីហើយសាកសពហ្នឹងការដែលអោបរឹតសាកសពហ្នឹងហើយជាទំនៀមទម្លាប់របស់គេហ្នឹងបានជាវាឆ្លងបាទពីព្រោះក្នុងសាកសពហ្នឹងវាមានប្រឡាក់អីពីព្រោះឈឺច្រើនដល់ជាចុងក្រោយប្រផុតភាកច្រើនតែក្អួតចង្អោហើយរាកពេញនឹងទាំងអស់ដូច្នេះខ្លួនស្បែករបស់អ្នកហ្នឹងហើយវាចេញឈាមឈាមទឹកល្ងីពេញខ្លួនមកបាច់ពេញនឹងទាំងអស់កាលណាយើងទៅភ្ញៀវបងប្អូនទៅអោបរិទ្ធនៅសពហ្នឹងទៅវាឆ្លងអញ្ចឹងមានដូចថាអ្នកជំងឺទី1ដែលគេរកឃើញដំបូងប្រផុតគឺថាកុមារហ្នឹងអាយុ2ឆ្នាំបាទ2ឆ្នាំហើយគេមិនដឹងថាឆ្លងមកពីណាទេប៉ុន្តែកុមារហ្នឹងស្លាប់ទៅមួយទឹកក្រោយមកម្ដាយស្លាប់មកទឹកក្រោយមកបងស្រីអាយុ3ឆ្នាំស្លាប់មកទឹកក្រោយមកទៀតទៅជីដូនស្លាប់គឺថាទៅទាំងអស់ដោយសារការដែលរបៀបដែលគេចិត្តដិតនៅក្នុងគ្រួសារហើយនឹងការដែលគេអាយរបៀបពិធីអាយបូជាសពនឹងរបៀបនឹងហើយដែលឆ្លងដូច្នេះការដែលឆ្លងខ្លាំងគឺរបៀបនឹងហើយនៅទុកជាមានឆ្លងរបៀបនឹងបើសិនជាយើងប្រើកម្មវិធីប្រើវិធីបង្ការរោគប្រើវិធីកាពីឲ្យត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈឲ្យពេទ្យពិតប្រាកដគឺថាភាគច្រើនมันអាចជៀសវាងបានដូចជានៅអាហ្វ្រិកពួកគ្រូពេទ្យពីខាងគេហៅ Medecins Sans Frontières គេធ្លាប់មើលជំងឺនឹងរយៈជាង10ឆ្នាំហើយហើយភាគច្រើនគេមិនសូវអីទេបាទមិនសូវឆ្លងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅដែលមិនទៅតាមក្បួនឲ្យត្រឹមត្រូវដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហើយ nurse ពីរអ្នកដែលឆ្លងហ្នឹងប្រហែលជាមានហើយខុសកន្លែងណាមួយពេលដែលប្រើអីគេគ្រឿងប្រដាប់ការពារប្រដាប់ការពារហ្នឹងគឺថាគេត្រូវស្លៀកពាក់ខោអាវដែលបិទជិតទាំងអស់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងតាំងពីជើងរហូតដល់ក្បាលកុំឲ្យមានកន្លែងណាប្រហោងហើយគេត្រូវពាក់ស្រោមដៃហើយពាក់មួកអីពីលើក្បាលហើយពាក់អីវ៉ែនតាពីមុខបិទទាំងអស
់ច
ា៎ព្រោះហ្នឹងជំងឺហ្នឹងវាឆ្លងទៅតាមមាត់ទៅតាមច្រមុះទៅតាមភ្នែកហើយទៅតាមការស្បែករបស់យើងស្បែកយើងទុកគឺថាស្បែកហ្នឹងវាត្រូវដាច់ធម្មតាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងស្បែកมันមានចិត្តទាំងអស់ទេច្រើនតែមានដាច់កន្លែងតិចតិចតួចកាលមានដាច់តិចតួចទៅប៉ះនៅមេរោគហ្នឹងទៅគឺវាឆ្លងហើយតាមខ្ញុំយើគេមិនដឹងច្បាស់ថាហេតុអីបានជាហើយ nurse ពីរអ្នកហ្នឹងឆ្លងទេព្រោះតែតាមគេសង្ស័យថាប្រហែលជាមកពីការប្រើរបៀបការពារហ្នឹងវាខុសមកខុសហ្នឹងគឺកំហុសតែចុងក្រោយប្រផុតគឺថាទី1ប្រហែលជាខោអាវដែលវាដែលពាក់ហ្នឹងប្រហែលជាវាមិនជិតមែនតើទី2គឺថាពេលដែលដោះចេញនោះគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដោះចេញនៅអ្នកដែលគេធ្វើការនៅអាហ្វ្រិកគឺថាគេមុននឹងដោះចេញហ្នឹងគេប្រយ័ត្នណាបាទ
គេចេញពីកណ្ដាលទៅជួបអ្នកជំងឺចេញមកវិញគេត្រូវត្រាំដៃនឹងក្នុងអីទឹកអីសម្រាប់មេរោគសិនបាទទឹកសម្រាប់មេរោគនឹងគឺក្លូរីនគេត្រូវហើយបើសិនជាប្រឡាក់ខ្លាំងគេត្រូវបាញ់ក្លូរីននឹងលាងខ្លួនសិនបានគេចាប់ដោះហើយពេលដោះក្អៅចេញនឹងគេមានអ្នកពីរអ្នកដែលចាំឈរមើលបាទដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងអីមិនប្រឡាក់ប្រឡាក់ប្រឡាក់ដៃរបស់យើងតទៅទៀតការដែលធ្វើហ្នឹងវាងាយនឹងប្រឡាក់ណាតតែទៅអ្នកហ្នឹងគឺថាត្រូវរៀនសូត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់មែនទែនហើយទើបអាចឲ្យការពារបានអញ្ចឹងហើយបានជិះខ្ញុំថានៅស្រុកខ្មែរគួរតែមានក្រុមមួយដែលប្រៀបចំខ្លួនប្រៀបរៀបចំខ្លួនឲ្យហើយដោយត្រូវបង្រៀនក្រុមហ្នឹងឲ្យចេះហើយរបៀបការពារហ្នឹងអាយជំងឺនេះមើលមិនជាទេដូច្នេះហើយមានរបៀបយ៉ាងដើម្បីទប់កុំឲ្យវាផ្ទុះតទៅទៀតគឺថាត្រូវការពារកុំឲ្យវាកុំឲ្យវារៀលដាលតទៅទៀតមានតែវិធីនឹងមួយទេដែលយើងអាចការពារបានបាទ
ចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីជំងឺ Ebola តោះតនេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតតាមទូរស័ព្ទនៅខាងត្បូងឃុំលោកស៊ូយានជំរាបសួរចាហើយសូមអញ្ជើញជូនសំណួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
សូមអញ្ជើញលោកស៊ូយានបា
ទបាទជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំសំណួររបស់ខ្ញុំបានត្រូវម្នាក់បាញ់នឹងមកពីម៉ាឡេនឹងសួរប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជំរុញទៅខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែបិទទេសចរដែលចូលមកក្នុងស្រុកជាបណ្ដោះអាសន្នព្រោះអីបើសិនជាឆ្លងតាមរយៈជនបរទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันអាចទប់ស្កាត់បានអញ្ចឹងគួរតែទប់ស្កាត់តាមរយៈការជនបរទេសចូលស្រុកវិញហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលបានកំពុងតែស្ដាំគួរតែធ្វើការទប់ស្កាត់ឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពបាទសូមអរគុណ
អានេះជារឿងនយោបាយដែលខ្ញុំមិនអាចនឹងចូលបានទេបាទហើយប៉ុន្តែឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនទាន់បានហាមការអាមិនអោយអ្នកដែលមកពីស្រុកទាំង3នឹងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេប៉ុន្តែមានអ្នកនយោបាយច្រើនណាស់អ្នកកសែតអ្នកខាងទូតច្រើនណាស់ដែលបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយហាមឃាត់មិនអោយពួកប្រជាជនឬក៏មនុស្សដែលរស់នៅស្រុកទាំង3នឹងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនទាន់ហាមហើយនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេមានវិធីអីត្រួតពិនិត្យបាទអ្នកដែលមកពីខាងស្រុកទាំង3ហ្នឹងគឺត្រូវទៅជួបអ្នកនៅអ្នកយាមបាទនៅក្នុងអីកន្លែងអាកាសយានដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីគេវាស់ហើយកម្ដៅបាទបើសិនជាវាស់ទៅឃើញលើសពី100គឺថាគេត្រូវឃាត់អ្នកហ្នឹងទុកហើយហើយគេត្រូវសួរថាអ្នកហ្នឹងធ្លាប់ទៅកន្លែងមានប៉ះពាល់អ្នកដែលឈឺនឹងបានទេហើយប៉ុន្តែការដែលការឲ្យហាមឃាត់ហ្នឹងគឺថាមិនទាន់មាននៅស្រុកអាមេរិកនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅស្រុកច្រើនទៀតដូចជានៅស្រុកខាងជិតអាហ្វ្រិកហ្នឹងជាពិសេសស្រុក Saudi Arabiaជាស្រុកដែលកាន់សាសនាឲ្យម៉ូស្លីមដែលមានពួកហ្នឹងគេទៅឲ្យមានទៅធ្វើបុណ្យច្រើនជាងគេគេហៅថាមេកាទៅកន្លែងមេកាហ្នឹងហើយស្រុកសាអូឌីអារ៉ាប៊ីហ្នឹងគេហាមឃាត់មិនឲ្យទេសចរមិនឲ្យអ្នកណាមកពីស្រុកទាំង3ហ្នឹងគឺថាហ្គីនីសៀរ៉ាលីអូនហើយនិងឡៃបេរីយ៉ាហ្នឹងចូលស្រុកគេដែរបាទមានស្រុកច្រើនណាស់ដែលគេហាមហើយប៉ុន្តែស្រុកអាមេរិកគេមិនទាន់ហាមទេបាទ
ចុ
ះបាទអីសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺថាយើងត្រូវទី1គឺត្រូវយើងត្រូវដឹងថាជំងឺនេះអាចឆ្លងបានទៅតាមការប៉ះពាល់និងទៅតាមជាតិទឹកនៅក្នុងអីជាតិរាវនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយយើងត្រូវដឹងថាអីរបៀបមិនគ្មានឆ្នាំសម្រាប់អីធ្វើឲ្យជំងឺនេះបាត់ទេហើយរបៀបការពារធម្មផុតគឺថាការពារកុំឲ្យវាឆ្លងពីគ្នាពីមួយទៅមួយចំពោះរឿងឆ្នាំចំពោះរឿងអីព្យាបាលរឿងព្យាបាលគឺมันទាន់មានឆ្នាំសម្រាប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមានដែលរបៀបខ្លះដែលវាជាជំនួយរបៀបដែលគេបានធ្វើការពិសោធន៍នៅសហរដ្ឋនេះគឺទីមួយគេប្រើឆ្នាំម្យ៉ាងគេហៅថា Zmap Zmap ហ្នឹងគឺជាអង់ទីកគេចាក់ឲ្យ virus ហ្នឹងចូលទៅក្នុងចូលទៅក្នុងកដោហើយកដោហ្នឹងវាបង្កើតអង់ទីកមកគេដកអង់ទីកចេញមកហើយគេចម្រាញ់វាទៅហើយគេអាចចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអ្នកជំងឺនឹងបានទី2គឺថាគេប្រើឈាមបញ្ចូលឈាមពីអ្នកជំងឺដែលជាហើយនោះពីព្រោះគេជឿថាអ្នកជំងឺដែលជាហ្នឹងមានអង់ទីកអាចការពារបានដូច្នេះរបៀបពីរហ្នឹងគឺវាអាចជួយបានខ្លះប៉ុន្តែគេមិនទាន់ទទួលស្គាល់ថាពិតត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលគាត់ឈឺដំបូងនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគាត់ឈ្មោះ Ken Bradley ហើយគាត់ទៅត្រឡប់មកវិញពេលគាត់ឈឺនៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់បានទទួលថ្នាំហ្នឹងឆ្នាំនៃដែល Zmap ហ្នឹងគាត់បានជាទៅហើយដល់គាត់ជាហើយហើយអ្នកអី nurse ដែលជឿទី1នៅក្នុងពេទ្យហ្នឹងឈ្មោះអី Nina Pham ហ្នឹងគាត់ជាជាតិដើមកណាត់វៀតណាមក៏ពុកម្ដាយគាត់តែបានទទួលឈាមរបស់ឲ្យ Dr. Ken Brandley ហ្នឹងហើយគាត់ឥឡូវហ្នឹងជិតជាហើយបា
ទចាលោកវិជ្ជ
មានតែរបៀបហ្នឹងទេដែលអាចជួយបានធំបំផុតគឺថាជួយកុំឲ្យអស់ជាតិទឹកជួយកុំឲ្យឈាមឯខ្លាំងគឺថាអាចជួយបានជាពិសេសគឺថាកុំឲ្យអស់ជាតិទឹកបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងមានពេលសល់1វិនាទីសូម1នាទីចាសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអវាទអីជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងឲ្យក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនិងអនាម័យនៅក្នុងការការពារខ្ល
ួនអនាម័យធំបំផុតគឺថាត្រូវលាងដៃរហូតបាទហើយកុំយកដៃនឹងទៅដាក់ក្នុងមាត់របស់យើងឬក៏ទៅជូតភ្នែកហើយបើសិនជាមានការសង្ស័យឃើញអ្នកណាម្នាក់ក្តៅខ្លួនមានលក្ខណៈដែលថារបៀបកើតទៅ flu ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនឹងមកពីខាងអាហ្វ្រិកគឺថាត្រូវប្រយ័ត្នកុំទៅប៉ះពាល់អ្នកហ្នឹងហើយបើសិនជាដឹងថាអ្នកហ្នឹងឈឺហើយថាត្រូវយកទៅប៉ែតភ្លាមភ្លាមហើយត្រូវជៀសវាងកុំប៉ះពាល់អ្នកហ្នឹងឲ្យសោះហើយបើសិនជាអ្នកអាយពេលដែលចូលដល់ពេទ្យហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលមកពីស្រុកអាហ្វ្រិកហើយទាំង3ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវគិតថាអ្នកហ្នឹងឈឺជំងឺហ្នឹងរហូតតតែយើងរកទៅថាវាគ្មានគឺថាត្រូវគិតថាអ្នកហ្នឹងឈឺជំងឺហ្នឹងដោយប្រើរបៀបការពាររបៀបការពារកុំប៉ះពាល់របៀបការពារដោយថាប្រើរបាំងការពារដោយប្រើខោអាវពាក់មុខពាក់ដើម្បីការពារខ្លួនហើយត្រូវមានកម្មវិធីមួយដើម្បីប្រុងប្រៀបឲ្យហើយបាទ
ចាដូចជាអ្នកលក់ម្ហូបចំណីអីគួរចាប់ម្ហូបដោយប្រើស្រោមដៃណាចា
បាទបាទហ្នឹងជាលក្ខណៈការពាររោគទូទៅបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានជួយបំភ្លឺអំពីជំងឺអ៊ីបូឡាហើយក៏សូមអរគុណដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមរយៈ Facebook ហើយនិងតាមទូរស័ព្ទផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយលំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករាសីពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 នាក់នឹងដើរជាក្បួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមួយរបស់ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិចម្រុះគ្នាដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាមានព្រះសង្ឃនិស្សិតជួនរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីតំណាងសហជីពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ញត្តិនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការិយាល័យសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមការដាក់ញត្តិនេះគឺមានគោលបំណងស្វះស្វែងរកអន្តរាគមន៍ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីចុងខែកញ្ញាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលថាកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រមួយក្នុងពិភពលោកគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មសាធារណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួនចម្រុះជាតិសាសន៍នោះបានទេ ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានអះអាងទៀតថាកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីបានរំលោភលើសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួនរបស់ខ្លួននោះផងដែរបងប្អូនជីដូនមួយម្នាក់របស់នាងរីវ៉ាស្ទីនខាំដែលត្រូវអូស្ការ Pistorius បាញ់ស្លាប់បានជម្រាបចៅក្រមតូកូស៊ីលម៉ាស៊ីប៉ានៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអតពលិកអូស្ការ Pistorius ដែលត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យមានទោសអំពីការសម្លាប់នាងរីវ៉ាត្រូវតែបង់សំណងដល់អំពើឃាតកម្មរបស់គាត់គេមិនបានប្រកាសឲ្យស្គាល់ឈ្មោះបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងរីវ៉ាស្ទីនខាំនេះផងទេសាក់សីពីភាគីទាំងសងខាងបានឡើងឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងសវនាការពេញមួយថ្ងៃអំពីរបៀបដែលអូស្ការ Pistorius គួរទទួលបានការពិន័យទោសបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវតុលាការសម្រេចឲ្យមានទោសអំពីបទឃាតកម្មកាលពីខែមុនចៅក្រមបានលើកពាក្យតវ៉ាពីសាក់សីមួយចំនួនដែលសុំឲ្យអូស្ការ Pistorius មានទោសជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះឬឲ្យបម្រើសេវាសហគមន៍ឬនឹងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចៅក្រមម៉ាស៊ីប៉ាអាចកាត់ឲ្យអូស្ការ Pistorius ជាប់គុកដល់ទៅ15ឆ្នាំសវនាការនេះរំពឹងថានឹងមានធ្វើក្នុងពេលជាច្រើនថ្ងៃទៅមុខទៀតមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជ្រើសរើសសមាជិកថ្មី5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសម្រាប់អាណត្តិ2ឆ្នាំប្រទេសអង់ហ្គោឡាម៉ាឡេស៊ីនិងវេណេស៊ុយអេឡាមិនមានអ្នកប្រឆាំងជំទាស់មកពីតំបន់របស់ខ្លួនទេហើយត្រូវការឲ្យទទួលសម្លេងបានតែ2/3ពីប្រទេសដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យបានចូលកាន់តំណែងក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2015 The Voice of America អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សលោក Zaid Ra'ad Al Hussein បានថ្លែងថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីចិនអំពីការបំពេញទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ដែនដីទីបេកន្លែងដែលក្រុងប៉េកាំងត្រូវចោទអំពីការសង្កត់សង្កិនយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិសាសនាហើយនឹងវប្បធម៌តាមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិទីបេកងយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាពួកអូទាម21នាក់បានត្រូវស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើតំបន់កុលសម្ព័ន្ធនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយបានបំផ្លាញកន្លែងលាក់ខ្លួន5របស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ជ្រលងភ្នំតេរ៉ានោះផងដែរមេដឹកនាំកម្ពុជាកោះហុងកុងបានថ្លែងថាលោកកំពុងរិះរងមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើការចរចាជាថ្មីជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃបាតុកម្មដើម្បីគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលឥឡូវបានចូលដល់អាទិត្យទី3ហើយលោកនាយកប្រតិបត្តិលឿងឈុនយីងបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើការពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជាសកលតែលោកមិនព្រមនិយាយអំពីការលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុងប៉េកាំងដើម្បីនឹងចម្រាញ់រឹសបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកោះហុងកុងនៅឆ្នាំ2017នោះផងទេសាជីវកម្មផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស BBC និយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនមិនអាចបើកគេហទំព័រភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនបានទេ BBC បានហៅទង្វើនេះថាជាការចាប់ពីរត់ដោយចេតនាមួយរបស់ប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 22.41 កណ្ដាក់សញ្ញា3 190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត7260 6060និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.